الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Alá é protetor daqueles que creem no Islã, tira-os das trevas para a luz, e os que descreram, os seus protetores são o Tagut, que os tira da luz e os encaminha às trevas. Esses são os habitantes do fogo, e nele estarão eternamente.